Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň 1990-njy ýylyň ortalarynyň başlap ulky prezident Sapar Murat Niýazow döwründe uly we gymmat baha desgarlaryň guruşygyny amala aşyran 1 million dollarlyk tenderleriň ýeňişisi bolan türk telekeçisiniň türkmen bazarynyna täzeden işçiň hereket edip başlajakdygyna çalym edýär. Çarşenbi günü Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Balkan edýän saparynyň çäginine Çalyk Holding kompaniýalar toplumynyň dolandyrjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk bilen duşdy. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä Çalyk özlerini ynanlaýan desgarlardaky, şol sanyny Türkmenbaş şäheriniň halkary deňiz menziliniň guruşundaky, şeýle hem Garabogoz şäherindäki karbamit öndürýän zavod we Mary döwlet elektrik stansiýasynyň çägindäki utgaşykly Neftgaz elektrik stansiýasynyň işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Niýazow döwründe ýurdun dokma senagaty ministrinin ornasary, şeýle de Türkmen prezidentiniň ykdysady meseleler we ýurdun energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ýetirmek boýunça maslahatçysy bolan Çalyk ýurtda köp sanly gymmat baha, şol sanly guruluşyk proýektlerini alyp baryptyr. Emma häkimet taşyna Gurbanguly Berdimuhammedowyň gelmegi bilen düzümine GAP Güneýdogy tekstil, Çalyk enerji, GAP inşaat, Çalyk bank we GAP pazarlama kärhanalar bolan Çalyk Holding'in yurtdaki alp baryan işlerinin çäklendirilijekdigi aýdylypdy. Şol bir wagtda häzir Berdimuhammedowyň nazarynyň gaýtadan Çalyk Holding'e gönükdirilenini, yurtdaki iň esasy guruluşyk kärhanalarynyň biri Polimex'in gözden düşmegi bilen baglanyşdyrylýar. Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki ynamdar çeşmesiniň aýtmagyna görä, häzir Türk Polimex kärhanasy ýurtda gurulan guruluşyk obýektleri we Aşgabatda sentýabr aýyna geçirilen ýapyk binalarda we söwüşdün we toýunçy 5-nji Aziýa oýunlaryna harçlan pul üçin türkmen hökümetinden algysyny alyp bilmeýär. Polimex'in türkmen hökümetinden adından 800 milyon dollar algısı var. Aşgabatda gurulan aeroportun tölögleri doly üzülüşülmedi. Şeýlede Aşgabat 2017 oýunlarynyň açylyş we ýapylyş dowarlaryna öz jüýsünden pul çykardy. Haçanna Berdimuhammedowdan bu pullar soralanyna onuň muňa gahary geldi diýip Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki çeşmesi gurrun berdi. Azatlyk radiosy Polimex kärhanasynyň Türkiýedäki baş edarasy bilen habarlaşanyna olar Türkmenistanyna tölek bilen baglanyşykly nähilidir bir kynçylyk çekýändigi baradaky maglumatlary ret edip täze proýektlere garaşýandygyny habar berdiler.
Bu tahsilatların yapılmasının bir süreçleri var. O süreçler tamamlandıkça bugüne kadar bir aksaklık olmadı, hep aldık.
Şeýle de kärhananyň ökeýli Polimex'in Türkmenistandaky idarasynyň ýapyljakdygy baradaky maglumatlar hem ret edýär.
Hayır, çalışıyoruz. Şöyle ki, yani şu anda elimizdeki işlerimiz bitti. Yeni ihaleler açılacak. Yeni ihalelere tekliflerimiz var. Onları bekliyoruz. Yani öyle bir bitti diye bir şey yok. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda da devam eden işlerimiz var orada.
Emma kärhananyň Türkmenistandaky edarasyna dolandyrjy wezipelerde işleýän türkmen hünärmenleri şu ýylyň mart aýynyň wezipelerinden boşadylýanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Aýtmaklaryna görä Polimex ýurdun bazarlarından çetleşdirilip, oňa derek ähli ýer guruluşyk proýektleri Çalyk Holding şeýlede büyük Renesans kärhanalaryna ynanylar. Yer gelenine yatlasak, Azatlyk radiosy paýtagtda gurulýan mehmanhananyň şertnamasynyň hiç hili tendersiz Fransiýanyň büyük kärhanasyna berilendigini, onuň döwlet gaznasyna 300 milyon euro düşýökdigini habar beripdi. Azatlyk radiosynyň çeşmesi häzir büyük kärhanasy ozal türkmen guruluşlaryny işläp aýdan işgärlerini ýygyna Türkmenistany çağıryp başlandygyny. Golöýde kärhananyň prezidenti Martin Bügüňem Aşgabatda saparyna garaşylýandygyny mälim etdi.